Hei, tällä videolla minä, Salme Korkala, käyn läpi sitä, mitä on toimiva ryhmä. Ja tämän videon nimi on toimiva ryhmä sillä, että tämä viittaa ikään kuin siihen, että millaiset ryhmät me mielletään hyviksi ja toimiviksi, mutta toisaalta myös sitä, että millainen viestintä ja vuorovaikutus edellyttää tai synnyttää toimivaa ryhmää, joka tekee asioita. Hyvin usein me ajatellaan, että ryhmässä työskenteleminen on raskasta ja aikaa vievää ja hankalaa, kun itse olisi paljon helpompi tehdä, kun ei tarvitsisi ottaa muita huomioon eikä heidän aikataulujaan huomioida, eikä tarvitsisi joustaa ja saisi tehdä oman mielensä mukaan. Ja varmasti se osittain onkin näin, mutta hyvin usein meillä on sellaisia tavoitteita ja tehtäviä, joita me emme pysty yksinään tekemään. Ja ryhmätyöskenteleminen, tiimityöskenteleminen on enenevissä määrin se työskentelytapa, millä työyhteisöissä toimitaan. Meidän kannattaa miettiä myös sitä, että tarvitseeko sen ryhmätyöskentelyn aina olla niin sanotusti helppoa. Jos me ajatellaan, että joku on helppoa, niin silloin me halutaan ikään kuin toimia sellaisissa ryhmissä, joiden jäsenet me tunnetaan jo etukäteen. Eli silloin me ajatellaan, että heidän kanssa on helppo toimia ja heidän kanssa niin kuin tiedetään heidän tapansa toimia, niin on mukavaa ja myös mielekästä. Ja tällöin me ikään kuin unohdetaan sitten vuorostaan se tehtävätaso. Eikä mietitä sitä, että millainen tehtävä meillä on, millaista osaamista sen tehtävän täyttäminen edellyttäisi ja mikä olisi tehokkain ja tarkoituksenmukaisin ryhmä sen tietyn tehtävän suorittamiseen. Eli hyvin usein me halutaan toimia sellaisten ihmisten kanssa, jotka me tunnetaan jo etukäteen, eikä haasteta itseämme vaikka sen haastamisen kautta liittymällä sellaisiin ryhmiin, joissa on meille vieraita ihmisiä, niin me saattaisimmekin oppia aika paljon enemmän niin itsestämme ryhmäviestiöinä kuin muista ja siitä, että miten ryhmät muodostuvat, työskentelevät ja miten niiden toimintaa voi arvioida. No, mikä siellä ryhmätyöskentelyssä voi olla myös haasteita on se, että siellä suhdetasolla meillä voi olla erilaisia jännitteitä. Me voidaan kokea sitä, että me ollaan erilaisia, mitä nuo muut, ja se saatetaan se erilaisuus nähdä ikään kuin heikkoutena eikä vahvuutena. Vaikka hyvin usein mitä moninaisempia ihmisiä meillä on ryhmässä, niin sitä paremmin erilaisia vaihtoehtoja saadaan käytyä läpi ja pystytään luomaan erilaisia ideoita. Meillä voi ilmetä epävarmuutta siitä, että mitä minulta odotetaan, mitä minun tulisi tehdä tässä ryhmässä, luotetaanko minuun, jolloin se toiminta siinä ryhmässä saattaa olla haasteellista. Ja siellä suhdetasolla meillä voi ilmetä myös erilaisia väärinymmärryksiä, joita tuntuu, että kun me koetaan epävarmuutta, niin on vaikea oikaista ja pohjataan toimintaa enemmänkin olettamuksiin kenties. Mutta se kannattaa muistaa, että näitä suhdetason jännitteitä on kaikissa vuorovaikutussuhteissa. Ja niiden kanssa ikään kuin toimiminen on edellytys siihen, että me kehitytään vuorovaikutuksessa ja että me opitaan vähitellen myös muokkaamaan sitä omaa viestintäämme sen tilanteen ja sen viestintäkumppanin mukaisesti. Tällaisia erilaisia jännitteitä, mitä niissä vuorovaikutussuhteissa ryhmissäkin tapahtuu, niin niitä kannattaa opetella kohtaamaan. Ja ne on mukavampi kohdata ehkä nyt opiskeluaikana ja oppia niiden kohtaaminen nyt opiskeluaikana kuin sitten siellä työelämässä. Ja aina kannattaa muistaa se, että vaikka siellä ryhmässä olisi erilaisia jännitteitä, niin yleensä siitä ryhmätyöskentelystä on useita positiivisia hyötyjä. Te opitte siitä, kun tapahtuu joku ristiriita, niin se opettaa meille enemmän kuin se, että kaikki menee sulavasti eteenpäin. No jos mietitään sitä, että miksi me ajatellaan, että ryhmätyöskentely voi olla haastavaa, voi olla esimerkiksi se, että ryhmän toimintaa voi olla vaikeaa ennakoida, koska me emme ole yksin. Omaa toimintamme me voidaan ennakoida, me voidaan vaikuttaa siihen selkeämmin kuin siihen, että me vaikutetaan sen koko ryhmän toimintaan. No, myös se, että kun me toimitaan muiden kanssa, niin meillä on erilaisia intressejä. Ja kun nämä intressit tulevat ilmi, ne erilaiset näkökulmat tulevat ilmi tai erilaiset tavoitteet tulevat ilmi, niin se on aina haaste kohdata nämä erilaiset asiat. Niiden käsittely saattaa olla hankalaa ja niiden yhteensovittaminen voi olla haasteellista. Mutta kun se saadaan tehtyä, niin aivan varmasti se ryhmän toiminta on myös hyvin antoisaa, koska on todettu, että tällaisten vaikeiden asioiden selvittäminen ryhmässä tuottaa nimenomaan luottamusta ja koheesiota sinne ryhmään, jolloin se ryhmän ilmapiiri ja se ryhmän toiminta paranevat huomattavasti. Ryhmätyöskentely voi olla myös haastavaa siinä tapauksessa, että jos henkilöä ei ole koskaan ohjattu siihen, että miten ryhmissä toimitaan, mitä siinä tulisi ottaa huomioon, minkälaista viestintää siellä toteutetaan. Samoin, jos meillä on huonoja kokemuksia ryhmätyöstä tai ryhmään kuuluvista ihmisistä, joku ei ole kantanut vastuutaan tai joku haluaa vain itse tehdä ja sanelee kaiken, niin meillä voi olla sellainen ajatus siitä, että se ryhmissä työskentely on ikävää. No, se, että millainen se ryhmä on kiinteydeltään, eli onko se hyvin tiivis vai onko se hyvin löysä se ryhmä, eli pyrkiikö se ryhmä siihen, että koko ajan ollaan toiminnassa mukana ja viestitään toinen toisillemme, vai onko sitä yhteyttä liian vähän ja sitä viestintää liian vähän, niin nämä molemmat saattaa olla haastavia tilanteita. Eli miten löytää se tasapaino sen suhteen, että tehdään kylliksi, mutta ei liian vähän. Ja haastavaa varsinkin opiskeluelämään liittyvissä ryhmissä voi olla se, että ryhmän toimintaan osallistuvilla voi olla hyvin erilaiset tavoitteet. Toinen tavoittelee 5:n tason suoritusta, toinen tavoittelee 2:n tason suoritusta. Nämä olisi hyvä käydä läpi, että minkälaisia tavoitteita kenelläkin on, jotta sitten olisi ymmärrystä myös siitä, että miksi ihmiset toimivat siinä ryhmässä niin kuin toimivat. No, näihin ryhmiin saattaa liittyä tällaisia negatiivisia alaryhmiä, eli siellä sanotaan, että 5 hengen ryhmässä on 3 henkilöä, jotka suhtautuvat hyvin negatiivisesti sen ryhmän toimintaan tai muihin siinä ryhmässä tai siihen toimintaympäristöön, missä se ryhmä toimii, niin se vaikuttaa siihen koko ryhmän toimintaan ja siitä negatiivisesta kierteestä eteenpäin pääseminen voi olla haastavaa. Samoin se voi olla haastavaa, että siinä ryhmän jäsenet eivät sitoudu yhteisiin sääntöihin eli normeihin. Ja jotta tämä karikko pystyttäisiin väistämään, niin nyt kun teidät jaetaan näihin alustusryhmiin tai te jakaudutte näihin alustusryhmiin, niin teillä tulee ensimmäiseksi tehtäväksi se, että te teette yhteiset säännöt, joiden mukaan te toimitte. Mutta jos te mietitte sitä, että miksi teillä on negatiivinen asenne ryhmätyöskentelyä kohtaan tai sitä teemaa kohtaan, niin nämä voi olla sellaisia asioita, mitä te voitte lähteä pohtimaan, että löytyykö tästä se syy ja mitä sille asialle voisi tehdä. Tarvitteko te apua sen asian kanssa, jolloin voitte kääntyä opettajan puoleen, vai onko se jotain sellaista, minkä te pystytte yhdessä selvittämään? No, nämä normit eli pelisäännöt, mitä kaikissa ryhmissä on ja jotka säätelevät ryhmien toimintaa, niin ne syntyvät tai ne luodaan siinä ryhmän jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ja ne ovat välttämättömiä ryhmän toiminnalle. Eli aina me ei tiedosteta niitä sääntöjä, mitä siihen ryhmään liittyy, mutta silti ne vaikuttavat sen ryhmän toimintaan ja ne asettavat rajoja siihen, että mikä pidetään sopivana ja sopimattomana käyttäytymisenä siinä ryhmässä. Eli voi olla esimerkiksi, että ryhmä on sopinut, että kaikki tulevat paikalle ajoissa ja jos siellä joku myöhästelee, niin silloin sitä sopimatonta käyttäytymistä on se myöhästyminen. Nämä pelisäännöt voivat olla tällaisia eksplisiittisiä, eli julkituotuja sääntöjä, tai sitten tällaisia implisiittisiä, eli ääneen sanomattomia tapoja, oletuksia siitä, että miten me toivomme toisten toimivan ryhmässä. Ja usein me tiedostetaan varsinkin näiden implisiittisten, eli julkilausumattomien sääntöjen olemassaolo vasta siinä vaiheessa, kun joku rikkoo niitä. Ja aina se, että minkälainen se ryhmän sisäinen kulttuuri ja toimintaympäristö ovat, vaikuttavat siihen, että minkälaisia normeja siihen ryhmään syntyy. Mutta toisaalta on myös niin, että ne normit voivat muokata sen ryhmän kulttuuria. Eli sen takia olisi tärkeää ajatella, että minkälaiset säännöt olisivat tärkeitä siinä, että me saataisiin toimiva ryhmä aikaiseksi. Hyvin usein me ajatellaan, että säännöt ovat jotain, joka rajoittaa meidän toimintaamme ja sääntöjä pidetään negatiivisina. Mutta kannattaa muistaa, että ne säännöt myös mahdollistavat asioita. Tässä on esimerkkikuva tällaisesta luovasta työyhteisöstä, jonka lattiaan on liimattuna tällaisia hug me, halaa minua tarroja. Niitä on aina siellä työpaikalla ja siellä työyhteisössä on sellainen sääntö, että aina kun joku seisoo tällaisen tarran kohdalla, niin jonkun tulee mennä halaamaan häntä. Ja tämä esimerkkitarra tässä on tarkoituksella laitettu tämmöisen kahvikoneen ääreen. Eli jos siellä sattuu olemaan useampi jonossa kahvia hakemassa, niin se, joka sattuu seisomaan tämän hug me tarran kohdalla, saa halauksen, vaikka ei varsinaisesti olisi hakeutunutkaan tämän tarran päälle. Siellä on niin selkeästi ja vahvasti luotu tällainen hauska normi, joka varmasti luo sitä työyhteisön ilmapiiriä. Eli miettikää tekin, että mitkä ovat sellaisia sääntöjä, jotka te haluaisitte sinne teidän omaan ryhmäänne ja mitkä olisivat sellaisia, jotka edistävät myös sen ryhmän suhdetasoa. No, kun me tarkastellaan sitä, että minkälainen sitten on tämmöinen toimiva ryhmä, jossa meidän olisi mukava työskennellä, niin hyvin usein me ajatellaan, että näissä ryhmissä tulee tehdä yhteiset tavoitteet ja ryhmän toiminnan edetessä niitä yhteisiä tavoitteita voidaan määritellä uudelleen. Eli me voidaan vaikuttaa siihen, että mitä se ryhmä on tekemässä. Hyvin usein me ajatellaan myös, että toimivassa ryhmässä se vuorovaikutus tukee sen tavoitteen saavuttamista, eikä suinkaan ehkäise sen tavoitteen saavuttamista. Oli se tavoite sitten se vuorovaikutussuhteiden syntyminen ja ylläpitäminen, tai sitten vaikkapa joku tietyn tehtävän tekeminen. Usein me mielletään myös niin, että toimivassa ryhmässä on selkeä ja oikeudenmukainen tehtävän ja vastuunjakon jako. Eli jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan. Ei ole epäselvyyttä siitä, mitä ollaan tekemässä. Usein myös ajatellaan sitä, että tällaisella toimivalla ryhmällä tulee olla riittävät resurssit. Sillä tulee olla riittävästi aikaa tehtävän tekemiseen. Sillä tulee olla tarvittavat välineet sen tehtävän tekemiseen. Sillä ryhmällä olla riittävästi tietoa tai mahdollisuuksia etsiä tietoa sen tehtävän tekemiseen. Usein me myös ajatellaan niin, että jotta minä ajattelisin toimivassa ryhmässä, niin me halutaan säädellä sitä, että paljonko me osallistumme sen ryhmän toimintaan ja millä tavalla me osallistumme sen ryhmän toimintaan. Ja samoin myös se, että ajatellaan, että siinä ryhmässä otetaan kaikki mukaan, eli tarjotaan kaikille mahdollisuus olla vuorovaikutuksissa, kertoa omia näkemyksiä, esittää kysymyksiä, tuoda tietonsa sen ryhmän käyttöön. Ja hyvin usein ajatellaan myös niin, että siihen toimivaan ryhmään kuuluu se, että me pystytään asettumaan toisten asemaan. Eli me ymmärretään, että kaikki eivät voi satalasissa osallistua aina ryhmän toimintaan. Ja me ymmärretään, että joskus meidän täytyy motivoida toisiamme, jolloin vastaavasti myös minä voin saada sitä tukea muilta. Ja samoin siihen liittyy se, että me ajatellaan, että siellä ryhmässä pystytään säätelemään sitä, että minkälaisia tunneilmaisuja siellä ryhmässä ilmaistaan. Eli esimerkiksi siellä ei tarvitse pelätä, että joku alkaa huutaa tai on hyvin vaan negatiivisella sävyllä liikenteessä, vaan että me ollaan avoimesti ja positiivisella asenteella mukana sen ryhmän toiminnassa. Niin tällaisessa ryhmissä me halutaan yleensä toimia. Ja te voitte miettiä sitä, että minkälaiset säännöt sitten tukevat sitä, että teidän ryhmäänne syntyisi tällaisia toimivan ryhmän tunnusmerkkejä. Kiitos teille.